VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Satu toko kecil perawatan layar kapal di pesisir Maine mulai membuat masker untuk petugas medis yang membutuhkan perlindungan dari penularan virus corona.
Salah satu dampak dari penyebaran virus corona yang begitu cepat adalah penutupan tempat-tempat hiburan seperti gedung teater atau bioskop. Tapi bukan berarti tidak bisa menonton film-film layar lebar baru loh.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Amerika Donald Trump Rabu menolak memberlakukan perintah tinggal di rumah dalam skala nasional, namun mengatakan mungkin akan memerintahkan perusahaan-perusahaan penerbangan untuk menghentikan layanan antar pusat penyebaran virus corona. Dalam konferensi pers di Gedung Putih hari Rabu, Trump mengakui bahwa itu keputusan yang sulit. Kami mempertimbangkan itu, namun jika kita melakukannya, kita menekan industri yang benar-benar sedang dalam kesulitan, katanya. Pada konferensi pers itu, Trump juga mengatakan, kita tidak boleh menyerah pada rasa takut. Pemerintah Amerika memproyeksikan, sekalipun bila pedoman social distancing benar-benar dipatuhi dalam beberapa pekan ke depan, hingga 1/4 juta orang di Amerika kemungkinan bisa meninggal akibat COVID-19. Sementara itu, Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan 391 orang telah meninggal akibat virus tersebut di negara bagian itu. Ia mengungkapkan, Yayasan Gates memproyeksikan kematian total akibat virus itu di New York bisa mencapai 16.000. Sementara untuk skala nasional, bisa hingga 93.000. Cuomo mengungkapkan rasa frustrasinya karena sejumlah orang di kota New York masih mengabaikan pedoman social distancing dan ingin menutup tempat-tempat rekreasi di kota itu, seperti taman-taman. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan siapapun yang melanggar aturan lockdown yang diambil pemerintah untuk mencegah perluasan wabah virus corona bisa ditembak mati polisi. Duterte mengeluarkan peringatan tersebut dalam pidatonya yang ditayangkan televisi hari Rabu sebagai tanggapan terhadap demonstrasi di sebuah kawasan permukiman miskin di Manila yang digelar oleh warga yang marah karena kurangnya bantuan pangan. Ia mengatakan kepada polisi, jika mereka merasa dalam bahaya ketika menghadapi demonstran, mereka boleh menembak mati demonstran. Duterte juga memperingatkan bahwa hukuman yang keras akan dijatuhkan kepada siapapun yang bertanggung jawab menyerang dokter atau petugas layanan kesehatan lain. Duterte telah sering dikecam karena retorikanya yang bombastis seiring operasi penumpasan narkobanya yang brutal, yang telah mengakibatkan ribuan tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas. Filipina memiliki 2.311 kasus COVID-19 yang telah dikukuhkan dengan 96 kematian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ribuan tentara cadangan Peru hari Kamis bergabung dengan pasukan keamanan dan polisi dalam usaha menegakkan aturan karantina wajib yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Presiden Martin Vizcarra memerintahkan lebih dari 10.000 tentara cadangan berpatroli di kawasan-kawasan permukiman karena ribuan orang terus melanggar aturan tinggal di rumah dan pedoman social distancing. Tentara yang menolak perintah wajib untuk bertugas itu bisa dikenai denda $1.200. Meskipun Presiden Vizcarra telah memberlakukan keadaan darurat dan memerintahkan warga untuk tinggal di rumah hingga 12 April, seorang juru bicara militer mengatakan hari Rabu, ribuan orang ditahan karena melanggar ketentuan jam malam. Sejauh ini, Peru memiliki 1.065 kasus virus corona dengan 30 kematian. Ketakutan akan virus corona meluas sampai ke kuburan di Brasil, di mana para pekerja yang mengenakan pakaian pelindung hari Rabu memakamkan seseorang di São Paulo di pekuburan terbesar di Amerika Selatan. Rekaman video yang memperlihatkan puluhan liang lahat terbuka di Villa Formosa menyoroti melonjaknya penguburan yang berlangsung sejak virus itu melanda Brasil, di mana 241 kematian terkonfirmasi akibat virus itu. São Paulo, ibu kota finansial Brasil, paling terpukul oleh wabah tersebut, dengan mayoritas dari 6.836 kasus virus corona ditemukan di sana. Brasil memiliki kasus virus corona terbanyak di antara seluruh negara di Amerika Selatan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
G20
Jurubicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan adanya penambahan konfirmasi kasus positif. Kamis 2 April, ada sebanyak 113 kasus baru. Total keseluruhan kasus virus corona di tanah air hingga saat ini mencapai 1.790 orang. Sementara itu, pasien yang sembuh pun terus bertambah. Tercatat, ada 9 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sehingga orang yang sudah pulih dari virus corona adalah 112 orang. Meski begitu, korban jiwa pun masih berjatuhan. Pada hari ini, ada sebanyak 13 orang yang telah meninggal dunia. Sampai berita ini diturunkan, angka kematian pun menyentuh 170 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Rabu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha menjelaskan, sampai 30 Maret ada 731 anggota jamaah tabligh asal Indonesia yang berada di India. Mereka ikut terdampak dari kebijakan lockdown yang ditetapkan pemerintah India sejak pertengahan pekan lalu hingga 14 April mendatang.
Tercatat ada 14 jamaah tabligh Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19, di mana 10 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Dan 4 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya stabil.
Juga menambahkan Duta Besar Indonesia untuk India dan Satuan Tugas COVID-19 di KBRI di Ibu Kota New Delhi Selasa telah menemui anggota jamaah tabligh dari Indonesia tersebut di sebuah masjid di New Delhi. KBRI New Delhi memberikan dukungan dan menghimbau mereka mematuhi kebijakan yang berlaku di India terkait wabah COVID-19. Juga menekankan KBRI New Delhi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Mumbai akan membantu warga negara Indonesia khususnya anggota jamaah tabligh untuk mengurus visa tinggal mereka dengan otoritas India jika visa mereka akan habis. Pada kesempatan itu, Judah juga mengungkapkan hingga Selasa tercatat 12.748 awak kapal asal Indonesia yang terdampak dari pandemi virus corona atau COVID-19. Mereka bekerja di 89 kapal pesiar yang dioperasikan 10 perusahaan. Dia menambahkan tidak semuanya akan pulang ke Indonesia, namun ada beberapa awak kapal dari Indonesia memutuskan untuk tetap bekerja di atas kapal meski tidak berlayar. Sampai 1 April, anak buah kapal yang sudah tiba di Indonesia berjumlah 963 orang, baik yang pulang melalui penerbangan komersial dan pesawat charter. Biaya pemulangan ditanggung oleh perusahaan. Menurut Judah, tidak ada ABK yang dipecat, bahkan sebagian perusahaan tetap menggaji mereka yang sudah pulang ke tanah air. Terkait WNI di Malaysia, lanjut Judah, dampak dari penerapan MCO paling besar dirasakan oleh WNI yang bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan mayoritas warga Indonesia yang memiliki majikan tetap dalam kondisi relatif baik. Pada kesempatan tersebut, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasah mengatakan, larangan bagi warga negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia atau transit akan berlaku mulai 2 April pukul 00 waktu Indonesia Barat. Faizasah juga menyebutkan ada komitmen dari pemerintah Korea Selatan untuk memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dalam menangani penyebaran COVID-19.
Kita semuanya akan mengacu pada assessment needs yang dilakukan oleh task force atau gugus tugas mengenai kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan, dan berdasarkan alkes tersebut tentunya kita akan mencari sumber-sumber dan salah satunya adalah Korea Selatan.
Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan sampai Rabu 1 April terdapat 80 WNI di luar negeri terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Meski angka korban virus corona di berbagai daerah terus naik, pasien yang sembuh pun terus bertambah. Data nasional mencatat hingga Kamis 2 April 2020 sore, dari 1.790 kasus positif, sebanyak 112 pasien dinyatakan sembuh. Sementara di Yogyakarta, hingga Kamis 3 pasien dinyatakan sembuh dan telah diperbolehkan untuk pulang. Pasien yang pertama kali sembuh di Yogyakarta adalah balita berumur 3 tahun yang keluar dari rumah sakit pada 20 Maret setelah dirawat selama 11 hari. Pasien kedua dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah pada 31 Maret 2020 setelah dirawat selama 14 hari. Kedua pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, membenarkan kesembuhan pasien itu.
Kita patut bersyukur di Jogja satu lagi pasien yang sudah kami nyatakan sembuh. Pasien ini masuk sejak tanggal 17 Maret 2020. Setelah perawatan, kita nyatakan dari pihak rumah sakit pasien dalam keadaan sehat.
Sedangkan pada Kamis 2 April 2020, juru bicara Pemda DIY untuk penanganan virus corona, Berti Murdiningse, mengabarkan ada lagi satu pasien di Yogyakarta yang sembuh. Ibu dari balita 3 tahun yang sempat dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan dirawat di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta berbagi kisahnya dalam video dokumentasi Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sang ibu yang identitasnya disembunyikan memulai ceritanya dengan kepergian keluarga itu ke Depok, Jawa Barat selama 5 hari hingga 3 Maret 2020. Pada 6 Maret dini hari, anaknya mengalami demam hingga 40 derajat Celcius. Sehari kemudian dia membawanya ke dokter dan diberi obat. Namun demam tak kunjung turun dan ketika kembali mendatangi rumah sakit, sang ibu baru bercerita bahwa mereka baru saja pulang dari Depok. Mendengar itu, balita tersebut kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito pada 9 Maret.
Hari pertama itu kan karena anaknya masih lemas, batuknya itu jadi nggak berhenti-berhenti. Jadi berhenti itu cuma kalau dia tidur. Jadi batuk, terus kan mungkin dia capek, terus dia tidur. Nanti bangun dia batuk lagi, terus dia tidur. Jadi cuma batuk, terus gitu, terus tidur.
Baik balita maupun kedua orang tuanya kini bisa berkumpul kembali bersama keluarga besar mereka dengan tetap memberi perhatian lebih pada kondisi kesehatan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kepala tim COVID-19 Rumah Sakit Seto Hasbadi, Agus Aryawardana, mengatakan stok masker dan jubah medis di rumah sakitnya mulai menipis. Rumah Sakit Seto Hasbadi terletak di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ia memperkirakan stok kedua alat pelindung diri atau APD tersebut hanya cukup untuk 2 minggu ke depan. Itupun kata dia, APD yang dipakai sekarang di bawah standar karena menggunakan jas hujan sebagai pengganti jubah medis dan masker bedah. Padahal kata dia, rumah sakitnya kini sedang merawat 1 pasien positif COVID-19 dan 6 pasien dalam pengawasan atau PDP.
Karena kita sudah merawat PDP, tentunya kita ODP semua tanpa gejala ya, OTG lah ya, orang tanpa gejala ya. Mm-hmm. Karena kita sudah merawat kan. Cuman yang untuk bergejala ada sih 3-4-5 medis kita bergejala, cuman udah kita isolasi dan alhamdulillah sembuh sih, nggak ada yang berlanjut.
Adapun gejala yang dialami sekitar 5 petugas medis tersebut adalah batuk, pilek, dan demam. Agus menjelaskan kebutuhan masker dan jubah medis yang dibutuhkan berkisar 100 box masker dan 200 jubah dalam sebulan. APD tersebut dibutuhkan untuk 100 pekerja medis di rumah sakitnya. Kelangkaan jubah medis dan masker N95 juga dialami Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar yang menjadi rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Ketua Komite Medik RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Didik Agus Gunawan, mengatakan pihaknya masih memiliki 150 set APD yang diperkirakan hanya cukup untuk 1 minggu ke depan. Ia menuturkan juga sempat membeli sekitar 300 jas hujan dan sudah habis terpakai pekerja medis di rumah sakit.
Yang masalah ini kan cari, anunya nggak ada, distribusinya kosong lah. Makanya ada beberapa teman sejawat itu yang bikin baju sendiri. Tapi kan nggak standar akhirnya. Barangnya itu kosong. Katanya makanya saya minta bantuan itu, bantuannya barang aja, jangan uang. Uang percuma, nggak bisa dibelikan.
Agus menambahkan RSUD Ngudi Waluyo juga memiliki hambatan dalam mendeteksi orang yang terinfeksi virus corona. Penyebabnya adalah terbatasnya virus transfer media atau tabung yang digunakan untuk wadah spesimen dari orang yang diduga terjangkit corona. Di samping itu, ia hanya memiliki 20 alat rapid test atau alat tes cepat untuk mendeteksi pasien. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kota Italia Bergamo terserang secara parah oleh virus corona dan menjadi pusat penyakit itu di Italia. Tetapi kini terlihat tanda-tanda infeksi mulai berkurang di sana dan para pengamat mulai mengenali penyebab-penyebabnya. Laporan Kabina Castelfranco selengkapnya disampaikan tim VOA. Pemimpin Asosiasi Dokter Kota Bergamo, Guido Marinoni, mengatakan pada Januari, kasus sakit pneumonia atau radang paru-paru tidak dikaitkan dengan virus corona. Katanya, para dokter di Italia Utara tidak memiliki pakaian pelindung yang memadai dan tidak diuji, meskipun menunjukkan gejala-gejala ringan sakit itu. Tempat-tempat yang seharusnya langsung di-lockdown tidak diberlakukan. Hal ini menambah laju penyebaran virus itu. Marinoni mengatakan tes terhadap para dokter baru dimulai minggu ini dan banyak dari mereka masih belum dilengkapi pakaian pelindung. Dokter itu mengatakan angka akurat yang meninggal dan terinfeksi jauh lebih tinggi dari yang dibeberkan oleh angka resmi karena statistik itu hanya memperhitungkan pasien-pasien yang dites atau meninggal di rumah sakit, tetapi tidak mereka yang meninggal di rumah atau di fasilitas perawatan orang tua.
La popolazione delle case di riposo a Bergamo è di circa 6.000 ospiti, in un mese ne sono morti 600, il 10% della popolazione.
Kata Marinoni, jumlah orang yang ditampung di fasilitas perawatan orang tua di Bergamo adalah sekitar 6.000 orang, dan dalam satu bulan 600 telah meninggal. Dokter itu mengatakan tanda-tanda kemungkinan puncak dari kasus infeksi baru telah tercapai mulai tampak, tetapi memulihkan aktivitas secara normal harus dilakukan secara perlahan-lahan dan harus dipastikan dulu orang-orang yang terinfeksi atau terisolasi diuji secara cermat.
Questa cosa si rinfiammerà e l'incendio tornerà. Questo
katanya, kalau kita biarkan orang-orang kembali bekerja terlalu cepat, hal ini akan memicu kembali perebakan dan bencana ini bisa kembali. Hal ini katanya akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan, tidak saja untuk penduduk Italia, tetapi seluruh ekonomi, karena wabah berlanjut dan tidak berakhir. Marinoni meramalkan situasi darurat ini akan terus berlangsung selama berbulan-bulan di Italia, dan pemberantasan virus corona akan bergantung pada perilaku orang dan usaha pengujian. Pada dasarnya, katanya, hanya kalau vaksin sudah ditemukan, maka kita bisa memastikan bahwa masalah ini telah teratasi. Jimmy Manan, Madioni, Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hingga kini, belum ada vaksin untuk mencegah penyakit COVID-19 dan belum ada pengobatan khusus untuk menyembuhkannya. Tapi para dokter mengatakan kita bisa melakukan hal-hal agar tetap sehat dan terhindar dari virus tersebut. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular utama Amerika, mengatakan dalam sidang dengar pendapat di Senat awal Maret, dengan cara sederhana, kita bisa meningkatkan kemungkinan terhindar dari virus corona serta virus lain seperti flu. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menganjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun secara menyeluruh. Kepada VOA, Dr. Abi Noya dari Alo Dokter menjelaskan cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Abi mengatakan apabila tidak ada air bersih dan sabun, bisa menggunakan penyanitasi tangan yang mengandung alkohol.
Menggosok-gosok tangan dulu dengan air dan sabun atau hand sanitizer tadi. Kemudian dibersihkan bagian sela-sela jari tangan di sisi bagian luar dan dalam, jangan lupa kanan dan kiri. Baru habis itu untuk langkah keduanya, bersihkan bagian buku-buku jari dan punggung tangan, kanan dan kiri juga. Habis itu lanjut lagi dengan gerakan menggenggam dan membersihkan ibu jari dengan gerakan memutar. Nah, ini kanan kiri juga. Baru lanjutin lagi dengan membersihkan ujung-ujung jari. Caranya bikin gerakan kayak menguncupkan tangan gitu. Nah, ujung-ujung jarinya diusap ke telapak tangan sebelahnya, pakai gerakan memutar. Nah, kalau udah, ulangin lagi di sisi sebelahnya. Kalau udah, baru bilas dan keringkan sampai bersih.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO merekomendasikan untuk selalu mencuci tangan setiap kali usai menggunakan toilet, sebelum makan, dan setelah menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, setiap kali tangan kotor, dan ketika merawat orang yang sedang sakit. jika tak ada tisu, batuk atau bersinlah ke bagian dalam siku. Dr. Anne Schuchat dari CDC mengatakan, apabila ada orang yang batuk di dekat kita, cairan virus corona bisa menyebar di udara. WHO merekomendasikan untuk jaga jarak sedikitnya 3 meter dari orang lain supaya tidak menghirup tetesan itu. Meskipun batuk bisa menyebar cairan sejauh 6 meter dan bersin sejauh 8 meter. Begitu terlepas di udara, virus bisa bertahan berjam-jam di dalam cairan atau di permukaan benda-benda ketika mendarat. Apabila melihat seseorang batuk, palingkan kepala atau seluruh tubuh dari orang itu. Kita bisa melindungi diri dengan menutup mulut dan hidung dengan kain atau tisu supaya tidak menghirup kuman orang lain. Juga hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut supaya virus tidak bisa memasuki tubuh.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Satu toko kecil perawatan layar kapal di pesisir Maine mulai membuat masker untuk petugas medis yang membutuhkan perlindungan dari penularan virus corona. Pemilik toko itu, Eric Baldwin, dan dua stafnya mengatakan ingin berbuat sesuatu untuk membantu. Berikut laporannya. Di pesisir Maine, Eric Baldwin dan dua stafnya biasanya menjual, memperbaiki, dan mencuci layar kapal. Mereka memanfaatkan kelebihan bahan layar untuk membuat tas jinjing dan mendapat uang tambahan. Tetapi ketika wabah virus corona memperlambat bisnis, mereka mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membuat masker yang diperlukan petugas medis dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan dari COVID-19. Dari bengkel kerjanya, North Sales, di desa kecil South Freeport, sekitar 20 mil utara Portland, Baldwin mengatakan,
"We have the machines and some of the resources."
Kami mempunyai mesin-mesinnya dan sebagian sumber daya untuk bisa segera membuat masker-masker itu. Jadi kami mulai pada hari Sabtu mempelajari cara pembuatannya dan sepenuhnya mulai memproduksi Sabtu siang dan berlanjut sampai Minggu. Permintaan sejauh ini luar biasa.
Baldwin telah mengoperasikan tokonya selama sekitar 25 tahun. Ia mendapat ide membuat masker dari karyawatinya, Karen Haley. Mereka langsung bergerak membuat masker, mengirimnya ke siapa saja yang membutuhkan. Sejauh ini, mereka sudah mengirim ke Arizona setelah tersebar kabar di media sosial bahwa mereka menyediakan masker. Meskipun masih mendapat pesanan tas jinjing dan layar, sebagian waktu kerja Baldwin dan pegawainya disisihkan untuk membuat masker. Kembali, Baldwin mengatakan,
"Fun. It's something different."
Menyenangkan. Ini sesuatu yang berbeda.
Baldwin mempekerjakan Haley hampir 2 tahun lalu untuk membantunya mengelola bisnis sampingan, memproduksi tas jinjing. Bisnis itu merupakan penopang bagi perusahaan Baldwin semasa Amerika dilanda resesi tahun 2008, sehingga bisnis tetap hidup. Kini, ia kembali menghadapi kekacauan situasi ekonomi akibat krisis kesehatan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, masker kain menjadi pilihan manakala persediaan masker telah habis. Pasokan masker di dunia menipis selama pandemi. Baldwin memperkirakan, ia dan karyawannya mempunyai cukup bahan untuk membuat sampai 500 masker lagi. Namun, persediaan tali elastis untuk masker itu sudah menipis, sehingga mungkin mereka harus berhenti memproduksi begitu tali habis. Kalaupun tidak lagi bisa memproduksi masker di Maine, Baldwin yakin upayanya akan berlanjut di tempat lain, karena ia telah memberitahu apa yang dilakukannya kepada jaringan North Sales di seluruh Amerika. 4 toko sudah menyatakan kesediaan membuat masker. Sedangkan bisnis membuat layar kapal, baik Baldwin maupun 2 karyawannya siap mengerjakannya di rumah. Karina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Salah satu dampak dari penyebaran virus corona yang begitu cepat adalah penutupan tempat-tempat hiburan seperti gedung teater atau bioskop. Tapi bukan berarti tidak bisa menonton film-film layar lebar baru loh, karena kini sebagian dari film-film tersebut tetap diluncurkan, namun secara digital melalui video on demand. Salah satunya adalah film berjudul Bloodshot. Bloodshot diangkat dari cerita superhero dari komik terbitan Valiant Comics, disutradarai David S.F. Wilson dan dibintangi Vin Diesel yang berperan sebagai marinir tangguh bernama Ray Garrison yang tewas namun dihidupkan kembali melalui teknologi canggih nanorobotik dan memiliki kemampuan manusia super oleh perusahaan teknologi yang biasa bekerja untuk militer Amerika. Agar perusahaan tersebut bisa mengkontrol kekuatan Ray, mereka menghapus seluruh ingatannya, namun seiring dengan perjalanan waktu, ingatan Ray pulih secara perlahan. Dan ia memiliki misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupannya.
With the technology in your veins, you have an army inside you. It will not only make you stronger, it will heal you instantly.
Holy shit.
Now tell me, do you remember anything?
Mengenai film Bloodshot ini, Vin Diesel mengatakan,
"It is a story about a soldier that thinks like every other soldier. Will I be regarded for the sacrifices I've made when I come home? Will I be discarded?" Those are real themes that the soldiers live with. Post-traumatic stress disorder.
Menurut Vin Diesel, inti dari Bloodshot adalah kisah dari seorang prajurit yang memiliki perasaan yang dialami sebagian prajurit di dunia nyata, yang kadang bertanya-tanya apakah pengorbanan yang mereka lakukan di medan perang akan dianggap berarti ketika mereka pulang ke rumah. Begitu juga dengan trauma dan stres yang dialaminya. Walaupun sebelumnya Vin Diesel pernah terlibat di film superhero lainnya, yaitu sebagai pengisi suara makhluk pohon bernama Groot di berbagai film blockbuster produksi Disney dan Marvel, Vin Diesel mengatakan film Bloodshot ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan film-film superhero lainnya.
It's a different approach to the superhero genre. There's a reason why it's a New York Times bestseller.
Pendekatan yang berbeda dengan genre superhero lainnya ini yang dikatakan Vin Diesel menjadi alasan kenapa komiknya masuk dalam daftar buku terlaris versi New York Times. Dari Washington DC, Irfan Izan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pembatasan sosial di tengah perebakan virus corona yang disuruhkan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika, berdampak pula kepada sektor olahraga dan kebugaran. Banyak sasana olahraga dan tempat kebugaran yang sepi atau bahkan tutup karena mengikuti kebijakan pemerintah. Setelah Gubernur Negara Bagian Maryland Amerika Larry Hogan mengimbau untuk menutup seluruh usaha yang tidak penting alias non-essential, Malik Basri terpaksa menutup sasana olahraga Capital Badminton Academy yang didirikannya. Sudah beroperasi sejak tahun 2016, Capital Badminton Academy memiliki lebih dari 100 murid yang berusia 5 hingga 70 tahun, yang kebanyakan adalah warga Amerika keturunan Tionghoa, India, dan Korea. Sebagai upaya untuk menjaga agar para muridnya tetap bugar, Malik segera mengadakan latihan dengan memakai aplikasi Zoom lewat online di internet. Latihan dibagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelas pemula hingga kelas mahir, meskipun memang harus beradaptasi dengan keterbatasan ruang gerak dan ketinggian ruangan.
Kelas 1 sampai kelas 4 itu adalah beginner kelas kita. Jadi itu latihannya itu bisa melakukan dengan raket. Jadi tidak sepenuhnya physical training, tapi juga bisa melatih footwork mereka juga. Jadi dua hal ini yang bisa kita tekankan ya. Karena untuk beginner itu kan memang yang difokuskan itu lebih kepada contact points ya. Cara-cara mereka memukul bola, terus body coordinations, terus habis itu timing dan segalanya. Jadi itu masih bisa dilakukan di rumah.
Tantangannya sekarang adalah untuk menjaga stamina dari para murid yang berada di tingkat mahir, di mana untuk pergi ke lapangan dan berlatih sudah tidak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan memberikan daftar latihan mingguan untuk memperkuat fisik, menjaga daya tahan tubuh, dan melatih gerak kaki.
Bukan lagi mengenai making a good progress, tapi how to maintain. Begitu.
Dari Virginia, Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Satu toko kecil perawatan layar kapal di pesisir Maine mulai membuat masker untuk petugas medis yang membutuhkan perlindungan dari penularan virus corona.
Salah satu dampak dari penyebaran virus corona yang begitu cepat adalah penutupan tempat-tempat hiburan seperti gedung teater atau bioskop. Tapi bukan berarti tidak bisa menonton film-film layar lebar baru loh.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Amerika Donald Trump Rabu menolak memberlakukan perintah tinggal di rumah dalam skala nasional, namun mengatakan mungkin akan memerintahkan perusahaan-perusahaan penerbangan untuk menghentikan layanan antar pusat penyebaran virus corona. Dalam konferensi pers di Gedung Putih hari Rabu, Trump mengakui bahwa itu keputusan yang sulit. Kami mempertimbangkan itu, namun jika kita melakukannya, kita menekan industri yang benar-benar sedang dalam kesulitan, katanya. Pada konferensi pers itu, Trump juga mengatakan, kita tidak boleh menyerah pada rasa takut. Pemerintah Amerika memproyeksikan, sekalipun bila pedoman social distancing benar-benar dipatuhi dalam beberapa pekan ke depan, hingga 1/4 juta orang di Amerika kemungkinan bisa meninggal akibat COVID-19. Sementara itu, Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan 391 orang telah meninggal akibat virus tersebut di negara bagian itu. Ia mengungkapkan, Yayasan Gates memproyeksikan kematian total akibat virus itu di New York bisa mencapai 16.000. Sementara untuk skala nasional, bisa hingga 93.000. Cuomo mengungkapkan rasa frustrasinya karena sejumlah orang di kota New York masih mengabaikan pedoman social distancing dan ingin menutup tempat-tempat rekreasi di kota itu, seperti taman-taman. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan siapapun yang melanggar aturan lockdown yang diambil pemerintah untuk mencegah perluasan wabah virus corona bisa ditembak mati polisi. Duterte mengeluarkan peringatan tersebut dalam pidatonya yang ditayangkan televisi hari Rabu sebagai tanggapan terhadap demonstrasi di sebuah kawasan permukiman miskin di Manila yang digelar oleh warga yang marah karena kurangnya bantuan pangan. Ia mengatakan kepada polisi, jika mereka merasa dalam bahaya ketika menghadapi demonstran, mereka boleh menembak mati demonstran. Duterte juga memperingatkan bahwa hukuman yang keras akan dijatuhkan kepada siapapun yang bertanggung jawab menyerang dokter atau petugas layanan kesehatan lain. Duterte telah sering dikecam karena retorikanya yang bombastis seiring operasi penumpasan narkobanya yang brutal, yang telah mengakibatkan ribuan tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas. Filipina memiliki 2.311 kasus COVID-19 yang telah dikukuhkan dengan 96 kematian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ribuan tentara cadangan Peru hari Kamis bergabung dengan pasukan keamanan dan polisi dalam usaha menegakkan aturan karantina wajib yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Presiden Martin Vizcarra memerintahkan lebih dari 10.000 tentara cadangan berpatroli di kawasan-kawasan permukiman karena ribuan orang terus melanggar aturan tinggal di rumah dan pedoman social distancing. Tentara yang menolak perintah wajib untuk bertugas itu bisa dikenai denda $1.200. Meskipun Presiden Vizcarra telah memberlakukan keadaan darurat dan memerintahkan warga untuk tinggal di rumah hingga 12 April, seorang juru bicara militer mengatakan hari Rabu, ribuan orang ditahan karena melanggar ketentuan jam malam. Sejauh ini, Peru memiliki 1.065 kasus virus corona dengan 30 kematian. Ketakutan akan virus corona meluas sampai ke kuburan di Brasil, di mana para pekerja yang mengenakan pakaian pelindung hari Rabu memakamkan seseorang di São Paulo di pekuburan terbesar di Amerika Selatan. Rekaman video yang memperlihatkan puluhan liang lahat terbuka di Villa Formosa menyoroti melonjaknya penguburan yang berlangsung sejak virus itu melanda Brasil, di mana 241 kematian terkonfirmasi akibat virus itu. São Paulo, ibu kota finansial Brasil, paling terpukul oleh wabah tersebut, dengan mayoritas dari 6.836 kasus virus corona ditemukan di sana. Brasil memiliki kasus virus corona terbanyak di antara seluruh negara di Amerika Selatan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
G20
Jurubicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan adanya penambahan konfirmasi kasus positif. Kamis 2 April, ada sebanyak 113 kasus baru. Total keseluruhan kasus virus corona di tanah air hingga saat ini mencapai 1.790 orang. Sementara itu, pasien yang sembuh pun terus bertambah. Tercatat, ada 9 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sehingga orang yang sudah pulih dari virus corona adalah 112 orang. Meski begitu, korban jiwa pun masih berjatuhan. Pada hari ini, ada sebanyak 13 orang yang telah meninggal dunia. Sampai berita ini diturunkan, angka kematian pun menyentuh 170 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Rabu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, menjelaskan, sampai 30 Maret ada 731 anggota jamaah tabligh asal Indonesia yang berada di India. Mereka ikut terdampak dari kebijakan lockdown yang ditetapkan pemerintah India sejak pertengahan pekan lalu hingga 14 April mendatang.
Tercatat ada 14 jamaah tabligh Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19, di mana 10 diantaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 4 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya stabil.
Juga menambahkan Duta Besar Indonesia untuk India dan Satuan Tugas COVID-19 di KBRI di Ibu Kota New Delhi Selasa telah menemui anggota jamaah tabligh dari Indonesia tersebut di sebuah masjid di New Delhi. KBRI New Delhi memberikan dukungan dan menghimbau mereka mematuhi kebijakan yang berlaku di India terkait wabah COVID-19. Juga menekankan KBRI New Delhi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Mumbai akan membantu warga negara Indonesia khususnya anggota jamaah tabligh untuk mengurus visa tinggal mereka dengan otoritas India jika visa mereka akan habis. Pada kesempatan itu, Judah juga mengungkapkan hingga Selasa tercatat 12.748 awak kapal asal Indonesia yang terdampak dari pandemi virus corona atau COVID-19. Mereka bekerja di 89 kapal pesiar yang dioperasikan 10 perusahaan. Dia menambahkan tidak semuanya akan pulang ke Indonesia, namun ada beberapa awak kapal dari Indonesia memutuskan untuk tetap bekerja di atas kapal meski tidak berlayar. Sampai 1 April, anak buah kapal yang sudah tiba di Indonesia berjumlah 963 orang, baik yang pulang melalui penerbangan komersial dan pesawat charter. Biaya pemulangan ditanggung oleh perusahaan. Menurut Judah, tidak ada ABK yang dipecat, bahkan sebagian perusahaan tetap menggaji mereka yang sudah pulang ke tanah air. Terkait WNI di Malaysia, lanjut Judah, dampak dari penerapan MCO paling besar dirasakan oleh WNI yang bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan mayoritas warga Indonesia yang memiliki majikan tetap dalam kondisi relatif baik. Pada kesempatan tersebut, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah mengatakan, larangan bagi warga negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia atau transit akan berlaku mulai 2 April pukul 00 waktu Indonesia Barat. Faizasah juga menyebutkan ada komitmen dari pemerintah Korea Selatan untuk memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dalam menangani penyebaran COVID-19.
Kita semuanya akan mengacu pada assessment needs yang dilakukan oleh task force atau gugus tugas mengenai kebutuhan-kebutuhan alat-alat kesehatan, dan berdasarkan alkes tersebut tentunya kita akan mencari sumber-sumber dan salah satunya adalah Korea Selatan.
Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan sampai Rabu 1 April terdapat 80 WNI di luar negeri terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Meski angka korban virus corona di berbagai daerah terus naik, pasien yang sembuh pun terus bertambah. Data nasional mencatat hingga Kamis 2 April 2020 sore, dari 1.790 kasus positif, sebanyak 112 pasien dinyatakan sembuh. Sementara di Yogyakarta, hingga Kamis 3 pasien dinyatakan sembuh dan telah diperbolehkan untuk pulang. Pasien yang pertama kali sembuh di Yogyakarta adalah balita berumur 3 tahun yang keluar dari rumah sakit pada 20 Maret setelah dirawat selama 11 hari. Pasien kedua dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah pada 31 Maret 2020 setelah dirawat selama 14 hari. Kedua pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, membenarkan kesembuhan pasien itu.
kita patut bersyukur di Jogja satu lagi pasien yang sudah kami nyatakan sembuh. Pasien ini masuk sejak tanggal 17 Maret 2020. Setelah perawatan, kita nyatakan dari pihak rumah sakit pasien dalam keadaan sehat.
Sedangkan pada Kamis 2 April 2020, juru bicara Pemda DIY untuk penanganan virus corona, Berti Murdiningsih, mengabarkan ada lagi satu pasien di Yogyakarta yang sembuh. Ibu dari balita 3 tahun yang sempat dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan dirawat di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta berbagi kisahnya dalam video dokumentasi Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sang ibu yang identitasnya disembunyikan memulai ceritanya dengan kepergian keluarga itu ke Depok, Jawa Barat selama 5 hari hingga 3 Maret 2020. Pada 6 Maret dini hari, anaknya mengalami demam hingga 40 derajat Celcius. Sehari kemudian dia membawanya ke dokter dan diberi obat. Namun demam tak kunjung turun dan ketika kembali mendatangi rumah sakit, sang ibu baru bercerita bahwa mereka baru saja pulang dari Depok. Mendengar itu, balita tersebut kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito pada 9 Maret.
Hari pertama itu kan karena anaknya masih lemas, batuknya itu jadi nggak berhenti-berhenti. Jadi berhenti itu cuma kalau dia tidur. Jadi batuk, terus kan mungkin dia capek, terus dia tidur. Nanti bangun dia batuk lagi, terus dia tidur. Jadi cuma batuk, terus gitu, terus tidur.
Baik balita maupun kedua orang tuanya kini bisa berkumpul kembali bersama keluarga besar mereka dengan tetap memberi perhatian lebih pada kondisi kesehatan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kepala tim COVID-19 Rumah Sakit Seto Hasbadi, Agus Aryawardana, mengatakan stok masker dan jubah medis di rumah sakitnya mulai menipis. Rumah Sakit Seto Hasbadi terletak di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ia memperkirakan stok kedua alat pelindung diri atau APD tersebut hanya cukup untuk 2 minggu ke depan. Itupun kata dia, APD yang dipakai sekarang di bawah standar karena menggunakan jas hujan sebagai pengganti jubah medis dan masker bedah. Padahal kata dia, rumah sakitnya kini sedang merawat satu pasien positif COVID-19 dan 6 pasien dalam pengawasan atau PDP.
Karena kita sudah merawat PDP, tentunya kita ODP semua tanpa gejala ya, OTG lah ya, orang tanpa gejala ya. Mm-hmm. Karena kita sudah merawat kan. Cuman yang untuk bergejala ada sih 3-4-5 medis kita bergejala, cuman udah kita isolasi dan alhamdulillah sembuh sih, nggak ada yang berlanjut.
Adapun gejala yang dialami sekitar 5 petugas medis tersebut adalah batuk, pilek, dan demam. Agus menjelaskan kebutuhan masker dan jubah medis yang dibutuhkan berkisar 100 box masker dan 200 jubah dalam sebulan. APD tersebut dibutuhkan untuk 100 pekerja medis di rumah sakitnya. Kelangkaan jubah medis dan masker N95 juga dialami Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar yang menjadi rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Ketua Komite Medik RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Didik Agus Gunawan, mengatakan pihaknya masih memiliki 150 set APD yang diperkirakan hanya cukup untuk 1 minggu ke depan. Ia menuturkan juga sempat membeli sekitar 300 jas hujan dan sudah habis terpakai pekerja medis di rumah sakit.
Yang masalah ini kan cari, anunya nggak ada, distribusinya kosong. Lah. Makanya ada beberapa teman sejawat itu terus yang bikin baju sendiri. Tapi kan nggak standar akhirnya. Barangnya tuh kosong. Katanya makanya saya minta bantuan itu, bantuannya barang aja, jangan uang. Uang percuma, nggak bisa dibelikan.
Agus menambahkan RSUD Ngudi Waluyo juga memiliki hambatan dalam mendeteksi orang yang terinfeksi virus corona. Penyebabnya adalah terbatasnya virus transfer media atau tabung yang digunakan untuk wadah spesimen dari orang yang diduga terjangkit corona. Di samping itu, ia hanya memiliki 20 alat rapid test atau alat tes cepat untuk mendeteksi pasien. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kota Italia Bergamo terserang secara parah oleh virus corona dan menjadi pusat penyakit itu di Italia. Tetapi kini terlihat tanda-tanda infeksi mulai berkurang di sana dan para pengamat mulai mengenali penyebab-penyebabnya. Laporan Kabina Castelfranco selengkapnya disampaikan tim VOA. Pemimpin Asosiasi Dokter Kota Bergamo, Guido Marinoni, mengatakan pada Januari, kasus sakit pneumonia atau radang paru-paru tidak dikaitkan dengan virus corona. Katanya, para dokter di Italia Utara tidak memiliki pakaian pelindung yang memadai dan tidak diuji, meskipun menunjukkan gejala-gejala ringan sakit itu. Tempat-tempat yang seharusnya langsung di-lockdown tidak diberlakukan. Hal ini menambah laju penyebaran virus itu. Marinoni mengatakan tes terhadap para dokter baru dimulai minggu ini dan banyak dari mereka masih belum dilengkapi pakaian pelindung. Dokter itu mengatakan angka akurat yang meninggal dan terinfeksi jauh lebih tinggi dari yang dibeberkan oleh angka resmi karena statistik itu hanya memperhitungkan pasien-pasien yang dites atau meninggal di rumah sakit, tetapi tidak mereka yang meninggal di rumah atau di fasilitas perawatan orang tua.
La popolazione delle case di riposo a Bergamo è di circa 6.000 ospiti, in un mese ne sono morti 600, il 10% della popolazione.
Kata Marinoni, jumlah orang yang ditampung di fasilitas perawatan orang tua di Bergamo adalah sekitar 6.000 orang, dan dalam satu bulan 600 telah meninggal. Dokter itu mengatakan tanda-tanda kemungkinan puncak dari kasus infeksi baru telah tercapai mulai tampak, tetapi memulihkan aktivitas secara normal harus dilakukan secara perlahan-lahan dan harus dipastikan dulu orang-orang yang terinfeksi atau terisolasi diuji secara cermat.
Questa cosa si rinfiammerà e l'incendio tornerà. Questo
katanya, kalau kita biarkan orang-orang kembali bekerja terlalu cepat, hal ini akan memicu kembali perebakan dan bencana ini bisa kembali. Hal ini katanya akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan, tidak saja untuk penduduk Italia, tetapi seluruh ekonomi karena wabah berlanjut dan tidak berakhir. Marinoni meramalkan situasi darurat ini akan terus berlangsung selama berbulan-bulan di Italia dan pemberantasan virus corona akan bergantung pada perilaku orang dan usaha pengujian. Pada dasarnya, katanya, hanya kalau vaksin sudah ditemukan, maka kita bisa memastikan bahwa masalah ini telah teratasi. Jimmy Manan, Madioni, Isa Ismail, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hingga kini, belum ada vaksin untuk mencegah penyakit COVID-19 dan belum ada pengobatan khusus untuk menyembuhkannya. Tapi para dokter mengatakan kita bisa melakukan hal-hal agar tetap sehat dan terhindar dari virus tersebut. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular utama Amerika, mengatakan dalam sidang dengar pendapat di Senat awal Maret, dengan cara sederhana, kita bisa meningkatkan kemungkinan terhindar dari virus corona serta virus lain seperti flu. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menganjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun secara menyeluruh. Kepada VOA, Dr. Abi Noya dari Alo Dokter menjelaskan cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Abi mengatakan apabila tidak ada air bersih dan sabun, bisa menggunakan penyanitasi tangan yang mengandung alkohol.
Menggosok-gosok tangan dulu dengan air dan sabun atau hand sanitizer tadi. Kemudian dibersihkan bagian sela-sela jari tangan di sisi bagian luar dan dalam. Jangan lupa kanan dan kiri. Baru habis itu untuk langkah keduanya, bersihkan bagian buku-buku jari dan punggung tangan, kanan dan kiri juga. Habis itu lanjut lagi dengan gerakan menggenggam dan membersihkan ibu jari dengan gerakan memutar. Nah, ini kanan kiri juga. Baru lanjutin lagi dengan membersihkan ujung-ujung jari. Caranya bikin gerakan kayak menguncupkan tangan gitu. Nah, ujung-ujung jarinya diusap ke telapak tangan sebelahnya. Pakai gerakan memutar. Nah, kalau udah ulangin lagi di sisi sebelahnya. Kalau udah, baru bilas dan keringkan sampai bersih.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO merekomendasikan untuk selalu mencuci tangan setiap kali usai menggunakan toilet, sebelum makan, dan setelah menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, setiap kali tangan kotor, dan ketika merawat orang yang sedang sakit. Jika tak ada tisu, batuk atau bersinlah ke bagian dalam siku. Dr. Anne Shukchat dari CDC mengatakan, apabila ada orang yang batuk di dekat kita, cairan virus corona bisa menyebabkan menyebar di udara. WHO merekomendasikan untuk jaga jarak sedikitnya 3 meter dari orang lain supaya tidak menghirup tetesan itu. Meskipun batuk bisa menyebar cairan sejauh 6 meter dan bersin sejauh 8 meter. Begitu terlepas di udara, virus bisa bertahan berjam-jam di dalam cairan atau di permukaan benda-benda ketika mendarat. Apabila melihat seseorang batuk, palingkan kepala atau seluruh tubuh dari orang itu. Kita bisa melindungi diri dengan menutup mulut dan hidung dengan kain atau tisu supaya tidak menghirup kuman orang lain. Juga hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut supaya virus tidak bisa memasuki tubuh.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Satu toko kecil perawatan layar kapal di pesisir Maine mulai membuat masker untuk petugas medis yang membutuhkan perlindungan dari penularan virus corona. Pemilik toko itu, Eric Baldwin, dan dua stafnya mengatakan ingin berbuat sesuatu untuk membantu. Berikut laporannya. Di pesisir Maine, Eric Baldwin dan dua stafnya biasanya menjual, memperbaiki, dan mencuci layar kapal. Mereka memanfaatkan kelebihan bahan layar untuk membuat tas jinjing dan mendapat uang tambahan. Tetapi ketika wabah virus corona memperlambat bisnis, mereka mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membuat masker yang diperlukan petugas medis dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan dari COVID-19. Dari bengkel kerjanya, North Sales, di desa kecil South Freeport, sekitar 20 mil utara Portland, Baldwin mengatakan,
"We have the machines and some of the resources."
Kami mempunyai mesin-mesinnya dan sebagian sumber daya untuk bisa segera membuat masker-masker itu. Jadi kami mulai pada hari Sabtu mempelajari cara pembuatannya dan sepenuhnya mulai memproduksi Sabtu siang dan berlanjut sampai Minggu. Permintaan sejauh ini luar biasa.
Baldwin telah mengoperasikan tokonya selama sekitar 25 tahun. Ia mendapat ide membuat masker dari karyawatinya, Karen Haley. Mereka langsung bergerak membuat masker, mengirimnya ke siapa saja yang membutuhkan. Sejauh ini, mereka sudah mengirim ke Arizona setelah tersebar kabar di media sosial bahwa mereka menyediakan masker. Kembali, Baldwin mengatakan,
"Fun. It's something different."
Menyenangkan. Ini sesuatu yang berbeda.
Baldwin mempekerjakan Haley hampir 2 tahun lalu untuk membantunya mengelola bisnis sampingan, memproduksi tas jinjing. Bisnis itu merupakan penopang bagi perusahaan Baldwin semasa Amerika dilanda resesi tahun 2008, sehingga bisnis tetap hidup. Kini ia kembali menghadapi kekacauan situasi ekonomi akibat krisis kesehatan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, masker kain menjadi pilihan manakala persediaan masker telah habis. Pasokan masker di dunia menipis selama pandemi. Baldwin memperkirakan ia dan karyawannya mempunyai cukup bahan untuk membuat sampai 500 masker lagi. Walaupun tidak lagi bisa memproduksi masker di Maine, Baldwin yakin upayanya akan berlanjut di tempat lain, karena ia telah memberitahu apa yang dilakukannya kepada jaringan North Sales di seluruh Amerika. 4 toko sudah menyatakan kesediaan membuat masker. Sedangkan bisnis membuat layar kapal, baik Baldwin maupun 2 karyawannya siap mengerjakannya di rumah. Karina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Salah satu dampak dari penyebaran virus corona yang begitu cepat adalah penutupan tempat-tempat hiburan seperti gedung teater atau bioskop. Tapi bukan berarti tidak bisa menonton film-film layar lebar baru loh. Karena kini sebagian dari film-film tersebut tetap diluncurkan, namun secara digital melalui video on demand. Salah satunya adalah film berjudul Bloodshot. Bloodshot diangkat dari cerita superhero dari komik terbitan Valiant Comics, disutradarai David S.F. Wilson dan dibintangi Vin Diesel, yang berperan sebagai marinir tangguh bernama Ray Garrison yang tewas, namun dihidupkan kembali melalui teknologi canggih nanorobotik dan memiliki kemampuan manusia super oleh perusahaan teknologi yang biasa bekerja untuk militer Amerika. Agar perusahaan tersebut bisa mengkontrol kekuatan Ray, mereka menghapus seluruh ingatannya, namun seiring dengan perjalanan waktu, ingatan Ray pulih secara perlahan. Dan ia memiliki misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupannya.
With the technology in your veins, you have an army inside you. That will not only make you stronger,
It will heal you instantly.
Or it should.
Now tell me, do you remember anything?
Mengenai film Bloodshot ini, Vin Diesel mengatakan,
"It is a story about a soldier. A soldier that thinks like every other soldier. Will I be regarded for the sacrifices I've made when I come home? Will I be discarded?" Those are real themes that the soldiers live with. Post-traumatic stress disorder.
Menurut Vin Diesel, inti dari Bloodshot adalah kisah dari seorang prajurit yang memiliki perasaan yang dialami sebagian prajurit di dunia nyata, yang kadang bertanya-tanya apakah pengorbanan yang mereka lakukan di medan perang akan dianggap berarti ketika mereka pulang ke rumah. Begitu juga dengan trauma dan stres yang dialaminya. Walaupun sebelumnya Vin Diesel pernah terlibat di film superhero lainnya, yaitu sebagai pengisi suara makhluk pohon bernama Groot di berbagai film blockbuster produksi Disney dan Marvel, Vin Diesel mengatakan film Bloodshot ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan film-film superhero lainnya.
Is a different approach to the superhero genre. There's a reason why it's a New York Times bestseller.
Pendekatan yang berbeda dengan genre superhero lainnya ini yang dikatakan Vin Diesel menjadi alasan kenapa komiknya masuk dalam daftar buku terlaris versi New York Times. Dari Washington DC, Irfan Izan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pembatasan sosial di tengah perebakan virus corona yang disuruhkan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika, berdampak pula kepada sektor olahraga dan kebugaran. Banyak sasana olahraga dan tempat kebugaran yang sepi atau bahkan tutup karena mengikuti kebijakan pemerintah. Setelah Gubernur Negara Bagian Maryland Amerika Larry Hogan mengimbau untuk menutup seluruh usaha yang tidak penting alias non-essential, Malik Basri terpaksa menutup sasana olahraga Capital Badminton Academy yang didirikannya. Sudah beroperasi sejak tahun 2016, Capital Badminton Academy memiliki lebih dari 100 murid yang berusia 5 hingga 70 tahun, yang kebanyakan adalah warga Amerika keturunan Tionghoa, India, dan Korea. Sebagai upaya untuk menjaga agar para muridnya tetap bugar, Malik segera mengadakan latihan dengan memakai aplikasi Zoom lewat online di internet. Latihan dibagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelas pemula hingga kelas mahir, meskipun memang harus beradaptasi dengan keterbatasan ruang gerak dan ketinggian ruangan.
Kelas 1 sampai kelas 4 itu adalah beginner kelas kita. Jadi itu latihannya itu bisa melakukan dengan raket. Jadi tidak sepenuhnya physical training, tapi juga bisa melatih footwork mereka juga. Jadi dua hal ini yang bisa kita tekankan ya. Karena untuk beginner itu kan memang yang difokuskan itu lebih kepada contact points ya, cara-cara mereka memukul bola, terus body coordinations, terus habis itu timing dan segalanya. Jadi itu masih bisa dilakukan di rumah.
Tantangannya sekarang adalah untuk menjaga stamina dari para murid yang berada di tingkat mahir, di mana untuk pergi ke lapangan dan berlatih sudah tidak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan memberikan daftar latihan mingguan untuk memperkuat fisik, menjaga daya tahan tubuh, dan melatih gerak kaki.
Bukan lagi mengenai making a good progress, tapi how to maintain. Begitu.
Dari Virginia, Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.